Бишкекте саат 6 жарым, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, кечки Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта биз жана дүйнө теле берүүбүздүн радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Прагада студияда улан Алым Кулуулу, азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин Октябрь райондук соту башкы прокурордун Заноза Кейжи сайты жана мурдагы депутат Чолпон Жакыпова боюнча доо арызын толук канааттандырды. Судья Кымбат Архарова муну менен Чолпон Жакыпова жана Заноза Кейжи сайты президент Алмазбек Атамбаевдин аброюна шек келтирген деп таап белгиленген акыны төлөгөн милдеттендирди.
Взыскать Жакупова Чолпон Единовна 25 марта 1959 года.
Башкы прокуратура Заноза Кейжи сайтын 30 мартта жарыялаган маалыматтар үчүн сотко берген. Сайтта Бишкектеги талкуулардын биринде өлкөдөгү абал тууралуу сөз сүйлөгөн Чолпон Жакыпованын пикири жарыяланган. Прокуратура сайтты негиздеген Промедиа фондунан анын журналисти Нарынаевтан жана экс-депутаты Жакыпованын ар биринен 3 миллион сомдон талап кылган. Жакыпованын адвокаты Тимур Султанов Кыргызстандын мыйзамдары боюнча ар бир жаран өз оюн эркин билдирүүгө укуктуу экен. Эки депутатка иш негизсиз козголгонун белгиледи. Адвокаттар эми шаардык сотко кайрыла турганын айтышты. АКШда жакынкы чыгыш менен Батыш Африкадагы 6 өлкөгө карата иммиграциялык чектөө иштей баштады. Президент Дональд Трамптын мындай иммиграциялык буйругу 29 июнда Вашингтон убактысы боюнча кечки саат 8:00 күчүнө кирди. Ага ылайык калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн Сирия, Судан, Сомали, Ливия, Иран жана Йемендин жарандары АКШда жакын туугандары болбосо виза ала албайт. Жакын тууган деген категорияга чоң ата, чоң энелер, неберелер, агайжилер, тайекелер кирбейт деп кабарланган. Гавайи штаты бейшембиде федералдык сотко кайрылып, президенттик администрация соңку чектөө боюнча ыйгарым укуктарын түшүндүрүп берүүнү өтүндү. Мындай чектөө 90 күнгө созулмакчы. Брюсселде жолуккан НАТОнун коргоо министрлери Ооганстандын армиясын машыктыруу үчүн аймакка кошумча күч жөнөттүү чечимине келишти. Бирок бейшембидеги жыйында канча аскер жөнүндө сөз болуп жатканы так айтылган жок. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис жыйынга келгенде эл аралык коалициянын Оогансандагы күчтөрүнүн саны убагында шашылыш кыскартылып калган деген бүтүмгө келишкенин ишара кылды.
We still have a few gaps. Nations are stepping up. We filled 70% of the
Аскерлер дагы деле жетишпей жатат. Биз ошол боштуктун 70% толтуруп келатабыз. Бул жерде айтылгандар оптимизм жаратат. Жыйында сөз болгон маселелерди Вашингтонго кайтып барганда командачы менен талкуулайбыз.
Деди Мэттис. Чүй облусунун Сокулук райондогу дача суу айылына кулаган түркиялык Боинг 747 үлгүсүндөгү учактагы жүктүн чоо жайын депутаттык комиссия иликтеп өттү. Бул тууралуу комиссия мүчөсү Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Максат Сабиров Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында учактагы жүктүн 2 тоннасы гана Кыргызстанга багытталганы, ал жүктөрдүн арасында зажигалкалар болгону белгилүү болду. Депутат кыйраган учакта президенттин атына келген жүк болбогонун айтты.
Андай президентке таандык эч нерсе жок эле. Эми андай фамилияга эч ким эстигеси жок. Комиссиянын жыйынтыгы өзүбүздү чыкты. Ал жерде жүктөрдүн перечендерин карап чыктык. Эжинчиси Кыргызстанга деген груз жана 2 тонна эме экен зажигалка дейт.
Деди депутат Сабиров. 16 январда Боинг жүк учагы Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулап, анда жергиликтүү 35 тургун, 4 учкуч каза болуп, 1 топ турак жай кыйраган. Маалыматтарга караганда учакта 85 тоннадан ашык жүк болгон. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков президенттик шайлоого катышууга ниети бар экенин билдирди. Ал жума күнү парламент сессиясынын жыйынтыгы тууралуу маалымат берип жатканда Азаттыктын суроосуна жооп берип, талапкер катары чыгуусуна мыйзам жол берерин айтты. Ошондой эле бул теманы президент Алмазбек Атамбаев менен бир нече жолу талкуулаганын кошумчалады.
Андай мүмкүнчүлүктү мага эч ким чектеген жок. Мен дагы андай мүмкүнчүлүктү четке какканым жок.
Ниетиңиз
бар?
Турсунбеков мүчө болгон бийликтеги социал-демократтар партиясынын төрөгө орун басары Фарид Ниязов 15 октябрда өтүүчү президенттик шайлоого партиянын атынан бир гана талапкер чыгарын айткан болчу. Андай талапкер катары премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун ысымы аталган эле. Македониянын атайын прокурору мурдагы өкмөттүн ыдырашын алып келген мыйзамсыз тыңшоо жаңжалына байланыштуу 94 адамга айып такты. Бирок прокурор Катица Янева шектүүлөрдүн ысымын атаган жок. Жергиликтүү медиа кабарлаганда айып тагылгандардын арасында мурдагы премьер-министр Никола Груевский жана анын мурдагы өкмөт мүчөлөрү болушу мүмкүн. 2006-жылдан 2016-жылга чейин өкмөт башчы болуп иштеген Груевский буга чейин өзүнүн дарегин айтылган сындарды четке каккан. 2015-жылы өкмөт саясатчыларды соттордо, активисттерди жана журналисттерди мыйзамсыз тыңшады деген маалыматтар өлкөнүн саясий туңгуюкка кептеген эле. Европа биримдиги ортомчулук кылган сүйлөшүүлөрдөн кийин бул маселени атайын прокурор иликтеп чыкмай болгон. Улан,
рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кеч казатыкты угуп жатасыз. Орусияда мамлекеттик коргоого алынган жогорку жетекчилердин жеке маалыматтарын жашыруу сактоого уруксат берген мыйзам жактырылды. Оппозиция муну менен орус бийлиги коррупциянын бетин ачкан иликтөөлөргө бут тосууну көздөп жатат деп билдирүүдө. Бээжин Ооганстан Пакистан аралашына арачылык кылууга киришти. Кытайдын бул аймактагы стратегиялык кызчылыктары кайсылар? Бээжин жакында Шанхай кызматташтык уюмуна кошулган Пакистанды Ооганстан менен ымалага келтире алабы? Азаттык кезектеги биз жана дүйнө телеберүүсүндө мына ушул маселелерге кайрылды. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Айнура Жекше кызы алып барган талкуунун радио үчүн чыгарылышы.
Өткөн жумада мамлекеттик дума федералдык күзөт кызматы кайтарган жогорку жетекчилердин жеке маалыматтарын жашыруун сактоого уруксат берген түзөтүүнү жактырды. Укук коргоочулар жана оппозиция жарандык көзөмөл жүргүзүү эми кыйын болорун белгилешет. Банк эсептери менен коопсуздук маселесинин байланышы кандай болушу мүмкүн? Деги эле декларация толтуруу же мүлкү жөнүндөгү башка маалымат менен бөлүшүүдө аткаминерлерге жылчык табууга мыйзам эмне себептен бөгөт кое албайт? Теманы Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын Москвадагы серепчиси Мумин Шакиров жана Бишкектен байланышта турган юрист Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? А дегенде болсо Гүлайым Ашакеева Орусиядагы жаңы мыйзамдын чоо жайына кайрылат.
Эки миң он бешинчи жылдын этегинде Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фонду Орусиянын баш прокурору Юрий Чайканын балдарынын бизнеси жөнүндө фильм чыгарган эле. Андагы көпчүлүк маалымат ачык булактан, Росреестрден алынган. Эми болсо анда иликтөө жүргүзүү мүмкүн болбой калды. Эмне дегенде өткөн жумада мамлекеттик дума федералдык күзөт кызматынын ыйгарым укуктарын кеңейтүү мыйзамынын алкагында мамлекеттик коргоого алынган жогорку жетекчилердин жеке маалыматтарын жашыруун сактоого уруксат берген түзөтүүнү жактырды. Андай сыр деп эми ошол адамдардын жана үй бүлө мүчөлөрүнүн банк эсептери, кыймылсыз мүлкү, анын ичинде чет өлкөдөгү байлыгы да саналат. Мамлекеттик каттоо тизмегинен Росреестрден алынып салынышы керек. Жеке маалыматты ошол тиешелүү адамдын макулдугу менен жана башка мыйзамдарга, мисалы декларация тууралуу жобого ылайык ачыкка чыгарса гана болот. Федералдык күзөт кызматы президент, премьер-министр, спикерлер өңдүү мамлекеттин биринчи адамдарын кайтарууга милдеттүү. Бирок ал тизмеде жашыруу маалымат болуп эсептелет. Айтмакчы, федералдык күзөт кызматынын ыйгарымдарын кеңейтүү боюнча мыйзам долбоорун президент Владимир Путин өзү сунуш кылган. Мамлекеттик думанын коопсуздук жана коррупцияга каршы комитетинин жетекчиси Василий Пискарев мыйзам кабыл алынгандан кийин мамлекетти кайтаруудагы адамдардын кирешеси тууралуу декларациялары мурдагыдай эле жарыяланып турарын, алардын жашаган жайлары жана жүргөн жерлери тууралуу маалыматты ачыкка чыгарууга тыюу салынарын, бул ыктымал терак же башка коркунучтарды алдын алуу үчүн жасалып жаткан кадам экенин айтты. Ал эми жарандык коом өкүлдөрү жана бийликтин оппоненттери бул чараны паракорлуктун бетин ачууга багытталган аракеттерге бут тосуу деп сыпатташат. Transparency International уюмунун Орусиядагы бөлүмүнүн жетекчи орун басары Илья Шуманов.
Мы проводим антикоррупционный мониторинг, подтверждаем собственность владения.
Биз антикоррупциялык мониторинг жүргүзөбүз. Росреестр аркылуу аткаминерлердин байлыгы, жеке менчигиндеги кыймылсыз мүлкү жөнүндөгү маалыматты бышыктайбыз. Киреше тууралуу декларацияларынын тактыгын текшеребиз. Коррупцияга каршы иликтөөлөрдү жүргүзөбүз. Жана бул системанын канчалык жакшы иштерин да элге көргөзгүбүз келет. Ал эми саясий чөйрөдөгү жогорку адамдар боюнча маалымат жок болсо, анда элдин ишеними артпайт.
Какого-то политического эстаблишмента, мне кажется, доверие к системе не будет повышать.
Ошол эле маалда Росреестрден жогорку жетекчилердин мүлкү боюнча айрым маалыматтар буга чейин эле акырындап алына баштаганы да белгиленет. Мисалы, жогоруда сөз болгон экс баш прокурор Чайканын балдарына тийиштүү маалыматтардын ордуна түшүнүксүз тамгалар жазылып калган.
Мумин, добрый день.
Сөзүбүздү сизден баштасак, сиз бул темага жакындан байкоо салып эксперттердин пикирлерине да кызыккансыз. Маалыматты жашыруунун муктаждыгын бийликтегилер кантип түшүндүрүшөт? Эмне менен түшүндүрүшөт?
Засекречивание данных.
Но здесь чаще используются красивые слова.
Бул жерде Орусиянын суверенитети, экстремизм, терроризмге каршы күрөш өңдүү кооз сөздөрдү көп колдонушууда. Мунун бардыгы мамлекеттин кызыкчылыгында жасалууда деп, президентке жакын адамдардын маалыматтарын купуя деп жашырып жатышат. Албетте, мыйзам боюнча федералдык күзөт кызматы бир нече жогорку мамлекеттик адамдарды кайтарышы керек. Алардын статусу боюнча мамлекет кайтарып, сакчылар бөлүнөт. Бирок эми жаңы мыйзам боюнча алардын банк эсептери, чет жакта же Орусиянын өзүндөгү мал мүлкү тууралуу маалыматтар жашыруун сакталары, бир топ журналисттердин, укук коргоочулардын нааразычылыгын пайда кылды. Себеби буга чейин коом үчүн ачык болууга тийиштелген маалыматтарды чектеген мыйзам жок болчу. Мындай кадам байкоочуларды шок кылбаса да, бир топ таң калтырды.
Ну, я бы не сказал бы, что шоком, но это удивило многих наблюдателей.
Мыйзамдын кабылданышын коррупция боюнча акыркы иликтөөлөр менен байланыштырса болобу? Мисалы, жакында эле ошол эле Ал серге Димон эмес деген фильм чыккан. 26 мартта болсо коррупцияга каршы массалык акциялар болгон эле.
Ну, конечно же, те, кто наблюдает внимательно за внутренней...
Орусиянын ички кырдаалына байкоо салган адамдар, албетте, ошол мыйзам, же тагыраак айтканда 90-чы жылдары кабыл алынган мыйзамга алымча кошумчалар киргизилердин алдында бир нече жаңжалдарга күйөө болгонуңузду жакшы билишет. Эң биринчи кезекте сиз айткан ал силерге Димон эмес деген тасмада Навальный жана анын тобу премьер-министр менен айланасындагылар жаап жашырган фактыларды ачыкка чыгарышкан. Тактап айтсак, кеп дачалар, турак жайлар менен фонду жөнүндө болгон. Ошол фонд колунда жокторго жардам берет деп айтылганы менен иш жүзүндө сандарды атай келгенде премьер-министр Медведевдин фондунда реалдуу жардам берген уюмдарга караганда каражат алда канча көп болуп чыккан. Ага чейин вице-премьер Шуваловдун айланасында жаңжал тутанган. Анын Орусиянын ичинде жана сыртында бизнес учак менен каттап жүргөнү аныкталган. Бул гана эмес, ошол бизнес учакты анын жубайы иттерин көргөзмөлөргө алып баруу үчүн колдонору ачыкка чыгып калган. Анын алдында болсо башкы прокурор Чайка жана үй бүлөсүнө байланышкан жаңжал да эсибизде. Ал жөнүндөгү иликтөө фильмде уулдарынын бизнес иштерин коррупциялашкан кылмышкер кишилер менен бирге жүргүзгөнү айтылган. Ошол жаңжалдар оппозициялык маалымат каражаттарында чагылдырылып, интернетке альтернативалуу маалыматтар жарыяланган сайттарга чыккан. Бирок ал жөнүндө Кремль жана аткаруу бийлиги көзөмөлдөгөн 90% маалымат каражаттарынын бири да сөз кылган эмес.
В России Кремлем, но и исполнительной властью.
Биз Бишкектеги коногубузга кайрылсак, Клара, сиз кандай дейсиз? Мамлекеттик реестрде жогорку аткаминерлердин байлык мүлкү тууралуу маалымат ачык болууга тийишпи?
Менин оюмча бул жерде мамлекеттик кызмат ордуна ээлеген адамдар жөнүндөгү маалыматтар, өзгөчө алардын мүлктүк абалы жөнүндөгү маалымат максималдуу түрдө ачык болуш керек башка жарандарга салыштырмалуу. Бул жерде биздин коллегабыз айтып кетти, жанагы Россияда күзөт, мамлекеттик күзөт жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөрүүлөр кандайдыр бир баягы кооз ар кандай максаттарда кабыл алынган депчи. Чынында бул жерде баягы ошо жогорку бийликте турган адамдардын коопсуздугу үчүн деп түшүндүрүп кабыл алынатат. Бирок бизге мисалы журналисттерге же болбосо граждандык активисттерге ушул жанагы Навальныйга окшогон ушундай коррупциялык схемаларды ачып чыккан адамдар үчүн бул жерде чоң коркунуч бар бул мыйзамдын кабыл алышында. Анткени бул жеке жанагы купуя сыр деп корголуп жаткан маалыматтар, жеке маалыматтар ошолордун эгерде таралышы же болбосо аны билем деген ошону изилдеп билем деген адамдар үчүн бул жерде коркунуч туулуп атат да ал адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн.
Кыргызстан жөнүндө сурайм деген ошондой Кыргызстанда ачыкпы ошондой маалыматтар?
Эми Кыргызстан жөнүндө айта турган болсок, Кыргызстанда дагы мамлекеттик күзөт жөнүндө мыйзам бар, бирок ал мыйзамга азырынча андай ушундай өзгөрүүлөр кирсин деген демилке көтөрүлө элек. Бирок өзүңөр билесиңер, Россияда кандай демилке көтөрүлбөсүн, ал сөзсүз түрдө кандайдыр бир убакыттан кийин Кыргызстанда дагы көтөрүлүп калышы мүмкүн да.
Кларайым, азыр мына эме жөнүндө айтсаңыз, ушу реестр болобу, бир мындай бир тизме болобу, ошон Кыргызстан жөнүндө сөз кылып атам да. Ошондон маалыматты Кыргызстандын жарандары таба алышат, туурабы?
Таба алышат, ооба. Реестр бар, бирдиктүү реестр деп коет, кыймылсыз мүлк тууралуу. Азыркы учурда мыйзам боюнча ар бир адам жанагы каттоо кызматына барып ошол жерден тийиштүү бир формаларды толтуруп туруп, мисалы кызмат адамдары жөнүндө кандай мүлкү бар ошол жөнүндө маалымат алса болот. Ага тыюу салынган эмес.
Сиз жана жогоруда сыр жөнүндө айта кеттиңиз, деги эле жеке турмуштун купуялуулугу деген түшүнүк менен жарандык көзөмөл ортосундагы чекти кантип аныктоо зарыл?
Эми бул жерде мыйзамдын өзүндө эле аныкталган ошол жанагы жеке маалыматтардын ачык маалыматтары бар дагы жана жабык маалыматтары бар да, ар бир жаран өзү чечет. Бирок бул жерде мисалы кызмат ордуларын ээлеген адамдар үчүн бул жерде башка талаптар коюлат. Жарандар башка жарандарга салыштырмалуу алардын өзгөчө мүлктүк абалы ачык болуш керек. И коомчулук ар бир жаран ошол абалы жөнүндө кандай киреше келип атат, чыгымы кандай, ошол жөнүндө толук маалымат алып туруш керек. Ал ар бир жарандын укугу. Анткени биз ошол мамлекеттик кызматта турган адамдарды көзөмөлгө алып турушубуз керек да. Бул жерде башка талап коюлат жарандарга салыштырмалуу.
Рахмат, азыр болсо Москвадагы коногубузга кайрылсак, Мумин, скажите, пожалуйста, вот на кого?
Мумин ошол мыйзамга ошол кызмат адамдары гана эмес, үй бүлө мүчөлөрү да камтылган экен. Үй бүлө мүчөлөрү деген түшүнүккө кимдер кирет?
Охрана и члены их семьи.
Нет, в законе подробно об этом не описывается.
Бул мыйзамда ал жөнүндө кеңири жазылган эмес. Буга чейинки мыйзамдардан билгендей, үй бүлө мүчөсү деген аныктамага эң жакын туугандары, аялы, күйөөсү, балдары, ата-энеси кирет. Бирок бул жободо үй бүлө деген түшүнүк чечмелинбегенден кийин ага аталаш же ал сырагы ага инилер, жээндер же жакын достор да кирип кетиши ыктымал. Алар бир эле батирде же үйдө катталганда болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул аныктама өтө эле кеңири такталбаган. Эксперттер эмне себептен ал түшүнүк чечмелинбеген деп суроо беришет. Себеби акча мүлкүн алыскы тууганына каттатып, аны үй бүлө мүчөсү кылып алса болот да. Ошондо ал адам мыйзам бузуп бузбаганы тууралуу суроо туулат.
Нарушил человек этот закон или нет?
Если декларация сохранена,
мамлекетти кайтарууга алынган адамдардын декларациялары мурдагыдай эле режимде толтурулуп турса, балким анда жарандык көзөмөлү алып сырайт дегенден коркпош керек.
Гражданский контроль будет утерян.
Бирок кеп жалаң декларация жөнүндө жүргөн жок да. Кеп акчаны эки жака которуу, акча каражаттын чет өлкөлөрдө, офшорлордо пайдаланышы тууралуу да жүрүүдө. Банк эсептер боюнча маалымат алмайынча көз боемочулук, толгонтукай финансылык махинациялык схемаларды көзөмөлдөө кыйын болот. Баса, ошол эле депутаттар да тигил же бул адамдын банк эсептерин сурап кайрылышы мүмкүн да.
Рахмат, биз менен байланышта Москвадан серепчи Мумин Шакиров болсо, биз болду, биз болсо талкуубузду улантабыз. Клара, айтсаңыз, декларация жөнүндө жогоруда сөз болбодубу? Кирешесин жашырып, аялы башка жакындарына жаздырган, каттаткан учурлар жөнүндө көп эле айтылат, жазылат. Муну эски бир амал деп атасак болот. Андайдын алдын алуу үчүн мыйзамдуу механизмдер барбы? Бар болсо керек. Эмне үчүн алар иштебей жатат?
Эми өзүңөр билесиңер, мыйзамда көрсөтүлгөн декларацияны сөзсүз түрдө ар бир мамлекеттик кызматта турган ар бир кызматкер сөзсүз түрдө толтуруш керек дагы, толтурганда дагы баягы чын маалыматтар менен толтурулуш керек. Анан ал жерде жалгыз өзүнүн гана чыгыштары жана чыгымдары жана кирешелери эмес, ал жакын туугандардын дагы кирешелери көрсөтүлүш керек. Бирок азыркы учурда ошол маалыматтар канчалык толук толтурулуп атат дегендей суроо туулуп атат да. Анткени мыйзамдуу механизмдери болгон күндө дагы ал маалыматтарды текшерген эч ким жок. 2012 жылы өкмөт токтом кабыл алынган. Ар бир декларация кадр кызматы аркылуу текшерилет дагы. Эгерде кандайдыр бир шектүү декларациялар болсо, анда алар сөзсүз түрдө прокуратурага өткөрүлүп бериш керек дагы. Ал жерде мындай ошо изилдениш керек да. Бирок ошол механизм ишке ашкан жок. Анткени ушул күнгө чейин декларацияны текшере турган, чындап эле текшере турган эч кандай мындай иш жүргүзүлгөн жок.
Кларана, айтсаңыз, Украина бул жагынан үлгү болуп бере алабы? Сураганым, ал өлкөдө декларация толтуруу аны интернетке жарыялоо жагынан көзөмөл мындай жолго коюлуп жаткандай да.
Украинага биз апрель айында барып келдик. Ошон үчүн азыр мен айтып аткан нерсем бул баягы куру сөз эмес, мен өзүм көзүм менен көрүп келген нерсе. Ал жерде азыркы күндө электрондук декларация деп коет, электрондук декларация толтурулат дагы. Анан ушул декларацияны көзөмөлгө алып иликтей турган орган, бул өз алдынча көз каранды эмес орган, Бул коррупцияга каршы улуттук бюро деп коёт экен. Ошол улуттук бюро ар бир декларацияны мындай тинтип текшерип чыгат экен да. Бүт жакын эле туугандар эмес, ошол жерде кызматкерлердин айтуусу боюнча алыс туугандары жана керек болсо кошуналарын дагы текшерет экен. Ошол текшерүүнүн негизинде мисалы сотторду тазалоо боюнча мыйзам кабылданган. Бирок ошо набуунун мындай жетишкендиги бул миңден ашык судья сот системасында иштеген судья ошол декларацияны текшерип баштаганда эле өз ыктыяры менен кызматынан кеткен да. Бул ошол сот системасынын тазалоо боюнча жетишкендиги.
Клара, кыска бир суроо жана кыска жооп берсеңиз, Кыргызстанда мына президенттик шайлоо жакындап келатат. Анан ошо талапкерлер, президент болом дегендер өз мүлкү, жакындарынын байлыгы жөнүндө ошо маалыматты ачыкка чыгарыш керекпи?
Бул баягы мыйзамдуу түрдө талап коюлуш керек. Тилекке каршы мындай талап жок. Бирок сөзсүз түрдө президенттикке бараткан талапкерлер бүт коомчулукка өзүнүн баягы мүлкүн кандай жол менен келди, кандай кылып тапты, өзүнүкү жана жакын туугандарыныкын ачык жарыялап коомчулукка көрсөтүш керек.
Рахмат. Юрист, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жооп берди. Клара айым, сизге чоң рахмат. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Эмки темабызга кайрылсак, Кытай Ооганстан менен Пакистанга ортомчулук кылууга расмий киришти. Кытай тышкы иштер министринин Кабул менен Исламабадка сапарынан кийин тараптар кризистерди башкаруу боюнча биргелешкен механизм жаратууну, диалог форумун түзүүнү макулдашканы кабарланды. Кытайдын бул аймактагы стратегиялык кызыкчылыктары кайсылар? Бээжин жакында Шанхай кызматташтык уюмуна кошулган Пакистанды Ооганстан менен ымалага келтире алабы? Ортомчулуктун оң жыйынтыгы эмнелерге көз каранды? А дегенде болсо, Касым Рахманкуловдун сюжетин көрүп алсак.
Кытай Пакистан менен Ооганстанга ортомчулук кылары Шанхай кызматташтык уюмунун ушул айдын башында Астанада өткөн саммитинен кийин белгилүү болгон. Ооган президенти Ашраф Гани менен Пакистан премьери Навази Шариф акыркы ирет мына ошол эл аралык жыйында жолугуп, эки ортодо ишеним орнотууга аракеттенүү зарыл деп табышканы кабарланган. Бээжиндин жогорку даражалуу чабарманы 24-25 июнь күндөрү оболу Кабулга, андан кийин Исламабадка токтоду.
Пакистан жана Ооганстандын өтүнүчтөрү, ошондой эле Кытай лидеринин көрсөтмөсү менен эки өлкөгө тең визит жасадым. Эң башкысы эки тарапты тең угуу, кырдаалды түшүнүү. Пакистан менен Ооганстандын мамилесинин оңолушуна колубуздан келишинче ал Ооганстандын ички улуттук элдешүү жараянына көмөктөшкүдөй кылып жардам берүү болду.
Пакистан менен Ооганстан ортосунда коңшулар иретинде карым катыш болгону менен акыркы эки жылда алардын ансыз деле жакшы эмес расмий мамилеси кескин начарлап кеткен. Кытайдын ортомчулугу АКШ Ооганстанга кошумча аскер жиберүүнү пландаштырып жаткан учурга туш келди. Президент Дональд Трамптын администрациясы, ага катар расмий Исламабадка Талибан жана анын өнөктөшү Хакани кыймылы Пакистан аймагынан Ооганстанга кол салууларын токтотуусу үчүн басым жасоону күчөтөт деп күтүлүүдө. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Бул теманы талкуулоо үчүн студиябызга пакистандык журналист Даутхан келди. Даут, thank you for being with us. Let's start with the...
Даут, студиябызга кош келдиңиз. Көрөрмандарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн оболу Пакистан Ооганстан алакасына токтолсок, анын бүгүнкү жыйынтыктары кандайдыр бир деңгээлде Борбор Азияга да таасирин тийгизип жатат. Эксперттер эки коңшу ортосунда терең ишенбөөчүлүк, шек саноо, бири бирин түшүнбөстүк бар дешет да. Мунун түпкү көйгөй себептери эмнеде?
Thank you for having me. I would say very briefly that the relations between
чакырганыңыздарга рахмат. Пакистан менен Ооганстан мамилесиндеги сиз белгилеген ишенбөөчүлүктүн тамыры кыскача айтсам эки өлкөнүн тарыхында жана географиясында жатат. Тарыхка бир аз көз чаптырсак, Пакистан өз алдынчылыкка Индия менен бирге 1947 жылы ээ болду да. Ал эми мурдагы Британ Индиясы менен Ооганстан ортосундагы чек ара тилкеси 1880-83 жылдары сызылган. Ооганстан алардын Британ Индиясы учурунда ээленип кеткен аймактары азыр Пакистандын карамагында жана алар жылдар кайтарылуусу керек деген ишенимде. Пакистан болсо оогандардын мындай доомат коюшуна эч жөө жок деп санайт. Бул маселенин тарыхый жана географиялык өңүтү. Ал эми саясий жагына келсек, Ооганстанда согуш, жихад башталгандан кийин Пакистан адегенде моджахеттерди колдоду. Моджахеттерден кийин болсо Пакистан кандайдыр бир деңгээлде Талибанга демөөрчүлүк кылды. Ооганстан Пакистанды талиптерди колдоп, аларга башпайнек берет деп күнөөлөсө, Исламабад муну четке кагат. Бирок Пакистан Талибанды колдоп жатканына кандайдыр бир деңгээлде ишенгирек себептер да жок эмес. Жакындан тарта болсо, тескерисинче Пакистан анын аймагында кол салууларды жасаган Талибанды колдоп жатат деп Ооганстанды айыптоого өттү. Эки ортодо күнөөнү биринен экинчисине оодарган мына ушундай оюндар бар. Өзгөчө Талибанга жана Хакани түйүнүнө байланыштуу.
Мына эми Кытай коңшу иретинде Пакистан менен Ооганстандын ортосунда арачылык кыла баштады. Бирок Исламабаддагы сапары учурунда Кытайдын тышкы иштер министри Пакистандын терроризмге каршы саясатын колдоп коргоду. Пакистан терроризмге каршы күрөшкөн жок деп айтуу жоопкерсиздик жана адилетсиздик деп айтты. Бул билдирүү Кытай Пакистан ортосундагы узактан берки союздаштык өнөктөштүгүн чагылдырып турабы?
Албетте, Пакистандын саясий жаргонунда Кытай менен достукту тоодон бийик, океандан терең деп айтышат. Жакындан бери болсо балдан да таттуу деп мүнөздөй башташты. Мындай сөздөрдү мен Кытай расмийлеринен укканым жок. Эгер Кытайга карасак, анын аймактагы стратегиялык кызыкчылыгы абдан чоң. Бир алкак бир жол саясатынын негизинде Кытай азыр Пакистанга наркы 60 миллиард долларлык инфраструктура долбоорлорун ишке ашыра баштады. Пакистанды Кытай аймактагы стратегиялык, саясий, экономикалык кызыкчылыгын алга түртүүдө абдан пайдалуу өлкө катары карайт.
Кытай менен Ооганстанды жакшы мамиледе, бирок бул мамилелер Пакистан менен Кытайдыкындай болуп узак жана терең эмес. Кабул Бейжиндин ортомчулугунан эмнелерди күтүп жатканын азаттыкка Оогандык көз карантысы саясий талдоочу Вали Ария мырза чечмелеп берди. Аны угуп уксак азыр.
Пакистанда жакшы Талибан жана жаман Талибан деген саясат бар. Эгер сиз Ооганстанда көйгөй жаратсаңыз, анда жакшы Талибан. Эгер проблеманы Пакистанда жаратсаңыз, анда жаман Талибансыз. Ооган бийлиги мына ушундай айырма болбошу керек деп саноодо. Тилекке каршы эки ортодо бири-бирине ишенимдин жоктугу айдан ачык эле көрүнүп турат. Мына ушундай шартта Ооган өкмөтү Кытайдан күткөн эки нерсенин бири Пакистандын Ооганстан менен коопсуздук жаатында кызматташуусу үчүн ага дипломатиялык жана экономикалык кысым көргөзүүсү. Кытайда болсо Пакистанга таасир жасагдай рычаг бар. Бул үчүн алар келечекти карап, үч өлкөнүн тең стратегиялык кызыкчылыктарын эске алуу менен чин ниеттен биргелешип иштешип, Пакистандын кыска мөөнөттүү саясий күн тартибин эмес, узак мөөнөттүү кызыкчылыктарды алдыга чыгаруулары керек. Эгер кызматташпоо менен атаандаштыктын куну кызматташтыктын кунуна караганда кымбатка турат деген жыйынтыкка келишсе, Кытай мисалы Пакистанды террорчулар менен экстремисттердин Ооганстанга өтүүсүн токтотуу ишинде чынчыл жана транспаренттүү болууга, кызматташууга ынандыра алса керек.
Дауд мырза, Кытайдын бул аймактагы стратегиялык кызыкчылыктары бар экени, ушул саясий, экономикалык же аскерий болобу кызыкчылыктар жөнүндө айтып берсеңиз.
Аскерий жактан Пакистан менен Кытай ортосунда бир нече макулдашуу бар. Мисалы, аскерий продукцияларды жасоо боюнча да Пакистан алса Кытайга Ал-Халид танктарын даярдап берүүдө. Эки өлкө биргелешип учактарды, ракеталарды чыгарышат. Башка мамлекеттер, өзгөчө АКШ менен аскерий кызматташтык келишимдерин Пакистан акырындык менен Кытайды карай которууда. Кытай тараптан союздаштык экономикалык, саясий, стратегиялык кызыкчылыктарга негизделген. Пакистан тараптан болсо Кытай менен союздаштыкты алар кээде кээ бир өлкөлөр, өзгөчө Индия алдында кара кыла, кубаттуу коңшубуз, досубуз бар дегендей мактаныч иретинде да колдонушат деп айтаар элем.
Дауд,
акыркы жыйынтыктоочу суроом: Кытайдын Пакистан Ооганстанга ортомчулугу жемиштүү болушу эмнеге көз каранды, канткенде ийгиликтүү болду деп айта
алабыз?
Мен алдыда белгилеп кеткендей, Кытайдын Түштүк Азияда узак мөөнөттүү стратегиялык жана саясий кызыкчылыктары бар да, ал эми бул аймакка тынчтык алып келүүдө эң чоң ишеним жараткан өлкө боло алат. Бейжин чындап эле Талибанды, Ооган жана Пакистан тараптарды бири-бирине жүз бурдурууга аракеттенүүдө. Тынчтык болсо, Пакистан жана Ооганстан бири-бирине кастык кылбаган шартта. Ооган бийлигинин пикиринде Пакистан Талибанды, Хакани кыймылдарын, Исламабадтын көз карашында Ооганстан Пакистан талиптерин колдоону токтоткон учурда гана жетишиле алат. Аймакта тынчтык орногосо, Кытайдын ири экономикалык долбоорлору ойрон болот да. Буга кошумча, Бейжин азыр аймакта жумшак имиджге Оогандан да Пакистандан да жакшы саналаштыкка ээ. А түгүн Талибан да Кытайга ишеним артып тургандай. Азыркы аракеттер Кытайдын аймакта активдүү дипломатияга биринчи ирет киреше. Менимче, ал муну аткара аларынын айрым белгилери бар.
Студиябызга пакистандык кесиптешибиз Дауд Хан конокто болду. Биз Кытайдын өз ара араздашып келаткан Пакистан Ооганстанга ортомчулук кылуу аракетинин оош кыйыштарын талкууладык. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Бул берүүбүздү бейшемби күндөрү ЛТР телеканалынан, Азаттык чекит.орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube'тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө жана ар бир үйдө тынчтык болсун. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Биздин кийинки бир сааттык берүү соолугу саат 8:00 тарта түз чыкмакчы. Саламатта калыңыз, кечиңиз кушуу агулансын.